Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në qoftë se gjykata kushtetuese thotë se marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk është në harmoni të plot me kushtetutën e Kosovës, atëherë marrveshja nuk zbatohet, por kthehet prapë në Bruksel, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai ka theksuar se edhe çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi e ka zgjidhjen e vet, duke i ftuar partitë opozitare që t'i kthehen punës në kuvendin e Kosovës. Por Driton Çaushi, nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje, thotë se vetëm anulimi këtyre marrëveshjeve është hapi i parë që i paraprin çfarëdo procesi tjetër. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës dhe kryeministri i saj si nënshkruhet si marrëveshjes në Bruksel për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë të gatshëm të pranojnë dhe zbatojnë çdo vendim të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës lidhur me kushtetutshmërinë e parimeve të kësaj marrëveshje. Këtë ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili në një konferencë për media të martën ka dënuar siç e ka quajtur ai dhunën në kuvendin e Kosovës nga deputetët opozitar, si dhe dhunën e protestuesve gjatë protestave të fundit të organizuara nga partitë opozitare. Këto të fundit kanë kërkuar anulimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, si dhe të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ftuar përfaqësuesit e partive opozitare që t'i kthehen punës në institucione dhe përmes bisedimeve t'i zgjidhin mosmarrëveshjet dhe se bllokimi dhe dhuna nuk janë mjet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Ai ka kërkuar nga opozita që me qetësi ta presë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe çfarë do qofta i ta pranoj.
Po them se asnjë element i marrëveshjes ose asnjë element i statutit nuk do të kaloj nëse gjykata kushtetuese thotë se ai nuk është në harmoni të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nëse thuhet se edhe marrëveshja si tërësi nuk është, atëherë marrëveshja nuk zbatohet, por kthehet prapë në Bruksel dhe çdo gjë që arrihet atje prapë do të arrihet vetëm në harmoni me mendimin edhe vlerësimin e gjykatës kushtetuese.
Kryeministri Mustafa ka theksuar se çështja e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi ende mbetet e hapur dhe me mundësi për mirësimin në rast të argumentimit profesional.
Edhe marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi ka rrugëzgjidhjen e vet. Ndërkohë që kemi dëgjuar interpretime të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, unë dëshiroj t'ju njoftoj se si kryeminist i Republikës Kosovës kam kërkuar nga Bashkimi Evropian mbështetje për ekspertizë profesionale për procesin e shënimit kufirit me Malin e Zi. Të njëjtën gjë do ta kërkoj edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që në prezencë të ekspertëve të komisionit qeveritar dhe të ekspertëve nga opozita, të vlerësohet procedura shënimit, përfshirë edhe dokumentacioni i cili është shfrytzuar për shënimin e kufirit.
Por në anën tjetër, zyrtar të partisë opozitare më të madhe dhe lëvizjes vetëvendosje thonë se kundërshtimi kësaj lëvizje dhe partive opozitare është politik në raport me marrëveshjet për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Driton Çaushi, nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se opozita këmbgul që për normalizimin e situatës në kuvendin e Kosovës hapi i parë duhet të jetë anulimi këtyre dy marrëveshjeve.
Procesi tjetër duhet të jetë i paraprirë nga anulimi i marrëveshjeve të Bruxelles. Ka nuk kanë pas mandat të marrin vendime të tilla dhe nuk ka kuptim që tani të punohet në komisione të ndryshme që përfshijnë edhe ekspertizën në raport me këto dy çështje, përderisa vendimet janë marrë. Pra anulimi nuk ka alternativë, ndërsa çdo gjë duhet vetë në diskutim pas një akti të tillë.
Çaushi ka theksuar se partitë opozitare tashmë kanë paralajmëruar manifestim të qetë me 28 nëntor, ditë e cila përkon me shënimin e ditës së pavarësisë së Shqipërisë, apo siç njihet me emrin Festa e Flamurit. Kryeministri i Kosovës Mustafa ka theksuar se njeriu i Kosovës dhe flamuri kombëtar nuk meritojnë të keqpërdoren për aspirata të individëve dhe ka quajtur hipokrizi kërkesën ndaj qytetarëve që të marrin pjesë në manifestime paqësore për të përkrahur, siç ka theksuar ai, politikën e atyre që demonstrojnë në dhunë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ekstremizmi i dhunshëm bashkë me dyndjen e paprecedente të imigrantëve e refugjatëve dhe trafikimi me armë, droge, qenje njerëzore paraqesin rrezik për gjithë zonën euroatlantike, ka deklaruar këtë javë në Prishtinë shefi Byrosë së Gardës Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, gjenerali Frank Grass. ai ka dhënë mbështetje dhe krijimit të ushtrisë së Kosovës, duke potencuar nevojën që ajo të jetë të shumë etnike dhe të themelohet mbi bazën e një vendimi në kuvendin e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Ekstremizmi dhunshëm paraqet kërthnim për gjithë botën dhe jo vetëm për vendet veç-e-veç, ka deklaruar në Prishtinë shefi byros gardës kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, generali Frank Grass, gjatë një ligjërate që ka mbajtur në kontekst të sfidave në rritje me të cilat po përballet NATO, si nga Moska, ashtu edhe nga aktorë jo shtetëror, siç është i ashtu quajtur Shteti Islamik. Generali Grass ka thënë se NATO do të qëndrojë me zonën euroatlantike për të përballur me të gjitha këto sfida. Për të arritur suksese në përballjen me sfidat e reja të sigurisë, duhet rritur komunikimin, konsultimet, shkëmbimin e informatave dhe arritjen e marrëveshjeve mbi objektivat kyçe, ka thënë generali amerikan. Sfidat urgjente të sigurisë në rajonin euroatlantik, sipas tij, sot janë ndryshe nga ato që ishin në të kaluarën, pasi që në skenë janë paraqitur edhe organizata të ekstremizmit të dhunshëm. Kërcënimet e shumta ndaj Evropës jugendore, siç është ekstremizmi dhunshëm, bashkë me dyndjet e paprecedent të emigrantëve e refugjatëve, si dhe trafikimi me armë, droga e qenje njerëzore, që të gjitha të kërkojnë një përgjigje të koordinuar nga të gjitha qeveritë dhe vendet, ka thënë generali Grass.
We in the United States though do not consider them a strategic threat to our survival. We consider them a security threat to the world. So how do we tackle this?
Ne në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e konsiderojmë këtë si një kërcënim strategjik për ekzistencën tonë. Ne e konsiderojmë këtë si një kërcënim sigurie për gjithë botën, por si ta trajtojmë këtë? Mendoj se nuk ka të bëjë me luftë botërore në asnjë mënyrë, ka thënë gjenerali amerikan. Ai ka tërhequr vërejtjen se problemi me ekstremizmin nuk duhet shihet vetëm nga këndvështrimi ushtarak. Kështu që korniza e re e sigurisë në Evropën jugendore, sipas tij, nuk do të kufizohet vetëm në aftësitë ushtarake këtë vendeve, por edhe në zhvillimin e ekonomisë, sundimit të ligjit, arsimit e fusha tjera zhvillimore. Më tutje, generali amerikan është të përgjigjur edhe në disa pyetje që kanë të bëjnë me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës. Përveç se i ka dhënë mbështetje këtij transformimi, generali amerikan ka shprehur besimin e tij se FSK ka arritur tashmë standardet e kërkuara nga NATO.
So there's no doubt in our mind if the parliament made the decision to change the constitution.
Nuk ka dyshime në mendjet tona që FSK është e përgatitur dhe nëse kuvendi merr vendim që të ndryshojë kushtetutën, ne e mirëpresim, ka thënë generali amerikan. Njëherë ai ka rikujtuar se forcat e armshme të Kosovës duhet të reflektojnë edhe strukturën e popullatës duke qenë shumë etnike. Gjatë kësaj vizite në Prishtinë, generali Frank Grass ka zhvilluar takime me përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Në këto takime kanë dominuar temat në lidhje me sfidat e reja nga fusha e sigurisë, po ashtu institucioneve të Kosovës dhe kuadrove të reja, është konfirmuar mbështetja amerikane duke u siguruar atyre vazhdim në trajnimeve dhe shkollimin në institucionet amerikane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në kohën kur shumë shtetet të Evropës qendrore dhe perëndimore kanë ngritur nivelin e sigurisë pas sulmeve terroriste në Paris, në Kosovë po ashtu janë shtuar masat e sigurisë. Autoritetet e rendit në Prishtinë thonë se janë duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare të sigurisë në mënyrë që incidentet të tilla të mos ndodhin në Kosovë. Kronike Arton Konushevcit.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radion Evropa e Lirë se pas vlerësimeve dhe ngjarjeve të fundit në disa shtete evropiane, ku ka ndodhur disa sulme terroriste, edhe Kosova ka marrë veprime për shtimin e masave të sigurisë.
Policia e Kosovës ka marrë masat e saja të nevojshme, ka shtuar vigilancën dhe ka shtuar prezencën policore në disa lokacione ku kryesisht vlerësohen bazë vlerësimeve dhe në vende tjera të mund në një mënyrë apo tjetër jenë pak i ndonjë sulmit të mundshëm terrorist. Deri në këtë fazë nuk ka ndonjë informacion të saktë ndonjë sulm të mundshëm në Kosovë.
Zoti Kelani tha se policia e Kosovës është duke bashkëpunuar me të gjitha institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare të sigurisë në mënyrë që incidentet e tilla të mos ndodhin në Kosovë. Policia e Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të u shmangën vendeve që janë shumë të frekuentuara, siç janë koncertet, klubet e natës, stacionet e autobusëve apo qendra tregtare.
Të mos frekuentohen me mundësi disa lokacione apo ambiente ku ata mund të konsiderojnë si tubime, si prezenca në lokacione ku ka frekuentim të madh. Këto vlerësime janë bërë sikurse edhe në vendet tjera të rajonit, sikurse edhe në vendet fqinje, që njëkohësisht kanë ardhur përpyetje vlerësime të kohës përbashkët në mënyrë që të parandalojnë çdo incident mundshëm. Mirë po, ajo që është më rëndësi është se nuk ka vend për panik nga ona qytetarë.
Kurse njohësi i çështjeve të sigurisë Borim Ramadani tha se Kosova dhe autoritetet e rendit duhet të ndërmarrin masa për parandalimin e sulmeve, sidomos në ato vende ku konsiderohen pika vitale të interesit shtetëror.
Ushtimi i masave të sigurisë në Kosovë është një veprim i duhur, dhe si tillë institucionet e sigurisë kanë për obligim që të rrisin aktivitetin e tyre, qoftë me përcjellën përkatësisht monitorimin e individëve apo grupeve caktuara për cilat ka dyshime, sikurse edhe në ruajtjen e objekteve vitale dhe pikave të interesit nacional, cilat fatkeqësisht matutin në Kosovë nuk janë precizuar me leç.
Kosova është përballur që nga viti 2012 me rastet e para të shkuarjes së qytetarëve të saj në Siri, duke u bashkuar organizatave si Al-Nusra apo edhe grupit i quajtur Shteti Islamik. Rreth 300 qytetarë të Kosovës janë bashkuar konfliktit në lindjen e mesme, ndërsa aktualisht sipas vlerësimeve të organeve të sigurisë, numri sillet rreth 60 deri në 100 veta. Mbi 40 prej tyre janë deklaruar si të vdekur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bizneset në Kosovë po ankohen për nivel të lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Dëmet nga keqpërdorimet në këtë fushë, thonë ata, janë të mëdha, derisa qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë masa konkrete për luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende një pjesë e madhe ankesave që i marrin nga bizneset lidhen me paregullësit në fushën e prokurimit publik.
Pavarësisht premtimeve të shumta që janë bërë nga ana e zyrtarëve të ri të qeverisë dhe pavarësisht përfshirjes nevojës për përmirësimin e aktiviteteve të prokurimit publik edhe në planin qeverisë të aprovuar nga ana e qeverisë në fund vitit të kaluar, nuk ka pasur ndonjë progres të madh, ndonjë ndryshim substancial në prokurimit publik nga viti i kaluar. Tutje dhe kjo natyrisht që lë shumë hapësirë për shqetësim nga ana e bizneseve.
Që nga fillimi vitit 2015, ligji i prokurimit publik ka qenë në plotësim ndryshim dhe deri më tani ai ligj ende nuk është ndryshuar, tregon Zeka, duke shtuar se ende nuk janë as dispozita që do të mundësojnë përdorimin e prokurimit elektronik, që është një formë e cila do të mund të zvoglonte keshpërdorimet që bëhen gjatë tenderimit. Për më shumë, Zeka shton se pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, kompanive nga Bashkimi Evropian ju mundësohet trajtimi barabartë në të gjitha aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë. Sipas tij, kjo nën kupton se keshpërdorimet e tilla të cilat bëhen në fushën e prokurimit publik në Kosovë nuk do të tolerohen nga kompanitë huaja.
Nëse në të kaluarën kompanitë vendore nuk janë ankuar për parregullsi në aktivitetet e prokurimit publik, kjo nuk do të jetë rasti edhe me kompanitë e Bashkimit Evropian, dhe presim që atëherë do të ketë edhe presion më të madh natyrisht të vetë kompanive të shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian, po edhe të zyrave ose institucioneve diplomatike të Bashkimit Evropian, cilat do të mbrojnë interesat e tyre komerciale.
Po ashtu edhe në monitorimet mbi proceset e prokurimit publik në Kosovë, të bëra nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë globale që vështron dhe avokon kundër korrupsionit, janë evidentuar shumë raste ku në tenderët publik është bërë përshtatja e kritereve. Musa Bajraktari, hulumtues në këtë organizat, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në të gjitha hulumtimet që kanë bërë, janë evidentuar parregullsi të shumta të bëra në fushën e prokurimit.
Delçem shumicën e rasteve janë tendere, qofshin ato të kërdisura ose me cilat në kësim në praktikisht janë të lidhur angushtë me sektorin politik.
Ndryshe rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.